Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 19 shtator 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Maqedoni përsëri është aktualizuar çështja e përdorimit zyrtar të gjuhës së shqipe. Konkludimet e një hulumtimi për raportin e lindjeve të djemve dhe vajzave në Kosovë tregojnë se ka aborte selektive. Në një vend banim të New Jersey-t ka eksploduar një pajisje derisa një ekip përpiqej ta bënte çarmatosjen me robot. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama tha mbrëmë se Shtetet e Bashkuara ende nuk e kanë zgjedhur një femër presidente, pasi shoqëria amerikane nuk është mbështetëse ndaj femrave të fuqishme. Këto komente zoti Obama i bëri në New York gjatë një ngjarjeje për tubimin e fondeve për Partinë Demokratike. Më tutje ai theksoi se në zgjedhjet presidenciale ndërmjet ish-sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe biznesmenit republikan Donald Trump nuk duhet të ketë paqartësi. Duke ju referuar kandidatit Trump, por pa e përmendur emrin e tij, Obama tha se ky person nuk është i kualifikuar të jetë president. Megjithatë, sipas tij, polarizimi politik në Shtetet e Bashkuara i ka bërë këto zgjedhje më të paqarta se sa që do të duhej të ishin. Kjo referencë kishte të bënte me hulumtimet e fundit të opinionit që sugjerojnë se gara ndërmjet Hillary Clintonit dhe Donald Trumpit është të jetë e barabartë. Zyrtarët amerikanë thonë se një pajisje e dyshuar e gjetur në një kontejner të mbreturinave afër stacionit të trenave në vend banimin Elizabeth në New Jersey ka eksploduar sot herët në mëngjes, derisa ekipi për bomba përpiqej ta çarmatoste me një robot. Prefekti këtij vend banimi, Christian Bolvidge, tha se ekspertët për bomba ishin duke punuar për çarmatosjen e njërës prej 5 pajisjeve të dyshuara në një çantë që ishte zbuluar në kontejnerin e mbeturinave afër stacionit të trenave. Zbulimi çantës u bë pas eksplodimit të pardjeshëm në Manhattan të New Yorkut, me që rast u plagosën 29 vetë, dhe pasi një pajisje e pa eksploduar në formë të enës me presion, ishte gjetur disa bloqe më tutje. Nga një shpërthimi një bombe gjypore në New Jersey, është anuluar një manifestim ushtarak humanitar. Zyrtarë thanë se nuk ka dëshmi fillestare që ndonjërin prej këtyre sulmeve e ndërlidhin me ndonjë grup ndërkombëtar terrorist. Armpushimi në Siri sot të duket se është para shkatrimit të pasulmit ajror të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, nga i cili u vranë së paku 62 ushtarë qeveritarë të Sirisë gjatë fundjavës, ndërsa qyteti Alepos u godit nga sulmet e para ajrore në pothuajse një javë. Korrespondentët të thonë se sulmet e djeshme në lagjet e Alepos, nën kontrollin e kryengritësve, rrezikojnë ripërtritjen e luftës në qytet dhe kjo mund të jetë kërcënimi më serioz për armpushim deri tash. Ndalja luftimeve në dhe rreth të qytetit Alepo dhe dërgimi ndihmave humanitare me rëndësi të madhe ishin komponentet kryesore të armpushimit që kishte hyrë në fuqi më 12 shtator. Bashkë sponsorët e marrëveshjes Rusia dhe Shtetet e Bashkuara e kanë fajsuar njëra tjetrën për rrezikim të armpushimit. Pas 90% të fletëvotimeve të numëruara të zgjedhjeve të djeshme për dumën ruse, rezultatet e zyrtare tregojnë se partia në pushtet Rusia e Bashkuar mund të fitojë mëse 300 vende në dumën me 450 vende të deputetëve. Kjo është mjaftueshme për të siguruar shumicën kushtetuese prej 2/3 në dhomën e ulët të parlamentit të Rusisë. Rezultatet e preliminare të shpallura sot herët në mëngjes nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tregojnë se Rusia e Bashkuar i ka fituar 54.21% të votave. Kjo parti mbështetet nga presidenti Vladimir Putin. Vetëm 3 parti të tjera duket se do ta kalojnë pragun prej 5% për të siguruar pjesëmarrjen në legjislaturën e re. Të gjitha ato janë lojale ndaj Kremlinit dhe politikave të presidencës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të çështja e statusit të gjuhës shqipe në Maqedoni është aktualizuar përsëri, pas një deklarate të liderit të opozitës Zoran Zaev se maqedonasit nuk do të friksohen nga përdorimi zyrtar i shqipes. Ekspertët të shqiptar në Maqedoni thonë se në këtë aspekt model është Kosova. Kronike Isuf Kadriut.
Partit në pushtet disa herë kanë ndërhyrë me zgjidhje ligjore, por pa një zgjidhje përfundimtare.
Statusi i rregulluar me ligj i gjuhës shqipe nuk është konform kushtetutës dhe marrëveshjes sore. Që do thotë përdorimi i gjuhës shqipe dhe pse ka avancime, kanë ngeli hapur që duhet një të afërme, shumë të afërt ki problem të zgjidhe.
Sot Rafi Salite nën kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, ai që nga emrimi në këtë post para dy viteve, asnjëherë nuk ka udhëhequr me seancat e Kuvendit, pikërisht për shkak të pamundësisë së drejtimit të tyre në gjuhën shqipe. Lidhur me këtë çështje të pasgjithur, së fundi është prononcuar edhe lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev, i cili për herë të parë ka theksuar nevojën për zgjidhjen e drejtë të këtij problemi.
Ne gubi ništo makedonecot, ako nekoj go dobije svojeto pravo da se inkorporira podjednako vo našiot sistem.
Maqedonasit nuk humbin asgjë nëse dikush fiton të drejtën që në mënyrë të barabartë të integrohet në sistemin ton. Qytetarët nuk humbin asgjë nëse dikush fiton ndonjë të drejtë më shumë. Pra nuk është as pak e vërtet se maqedonasit do të humbin nëse shqiptarët fitojnë më shumë të drejta. Unë jam i vetëdijshëm për rreziqet nga një qendrim i tillë. Shumë rreziqe kam ndërmarrë këtë periudhë, por kam vendosur të marr edhe këtë rrezik, ka deklaruar Zaev. Deklarata e tij ka nxitur reagime të shumta në opinion. Nga vëmëroja ishte kryeministrit Nikola Gurevski, kanë thënë se një gjë e tillë nuk do të kalonte asnjëherë.
Vakfata antimakedonska politika nema da vikomi.
Një politikë e këtill antimaqedonase nuk do t'ju kaloj. Ju jeni të gatshëm të hiqni dorë nga idealet dhe ëndrat e gjeneratave maqedonase, vetëm që të vinin në pushtet. Ne shumë mirë dim se numri më i madh i mbështetësve të LSDM-s nuk përkrahin politikat tua humbëse dhe antikomtare. Prandaj, ata nuk do të rrinë duar kryq, por do të dënojnë politikën tuaj, e cila ka për qëllim ridefinimin e Maqedonisë, ka thënë Ilija Dimovski, shefi grupit parlamentar të VMRO të PMNE-s. Veç e VMRO-s, reagime ka pasur edhe nga intelektual Maqedonas, të cilët e zyrtarizimin e Shqipes e shohin si humbje të sovranitetit dhe rënim të themeleve të shtetit Maqedon. Bashkim Selmani, njohësi çështjeve juridike dhe profesor në Universitetin e Tetovës, thotë se çështjet ndërtnike gjithmonë janë ngritur apo i kanë shërbyer partive për qëllime politike. Ai uron që deklarata e Zaevit të mos jetë vetëm për qëllim të përfitimit të votave të shqiptarëve.
Zaevi, unë mendimin personal, do të thonë nuk e ka thonë se ai vlerëson apo i do shqiptarët, por ai më tepër e ka thonë si një drejt me cilën respektoj shumë shtetet perëndimore. Mendimi i tij ka kahje perëndimore dhe prandaj se e shes se vetëm pengesë është mos trajtimi i drejtave shqiptare. Unë mësoj që ai veç jep një sinjal se ne duhet t'i respektojmë ato drejta që takon edhe me konventa edhe me ligjet e vendit.
Thot Selmani, duke shtuar se modeli më i mirë i mbylljes së problemit të përdorimit të gjuhës shqipe në Maqedoni duhet të jetë Kosova. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në Kosovë, kohët e fundit të shpesh të shështrua